Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere päevast, head Äripäeva raadio kuulajad. Kuulate saadet Äripäeva top ja täna räägime advokaadibüroode topist. Minuga on stuudios topi võitja, advokaadibüroo Koobalt juhtivpartner Jaanus Modi.
Tervist.
Ja sektorit laiemalt avab meile advokaadibüroo KPMG loo juhtivpartner Karin Kaup.
Tere.
Mina olen Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Kõigepealt me räägime advokaadibüroo Koobaltist endast, et ma toon kuulajate jaoks ära mõned numbrid, mis ma võtsin kõige värskemast saadaval olevast majandusaasta aruandest, ehk siis 2019 numbrid. Üle 30 aasta tegutsenud ettevõtjal on umbes 70 töötajat, 67 oli 2019, ja ettevõtte müügitulu oli 11,5 miljonit eurot ja ärikasum oli 4,6 miljonit eurot. Aastaga müügitulu kasvas 24 ja ärikasum 42%, nii et arvutamatagi võib öelda, et marginaal on väga ilus. Vaatasin ka varasemate aastate müügitulu ja kasumikõverat ja mõlemad olid väga kenas diagonaalis ülespoole. Ärikasumikõver oli isegi veel ilusam kui müügitulu oma. Nii et ettevõtte läheb hästi. Ja ettevõtte eelmise aasta neljanda kvartali käive oli 3,6 miljonit eurot ja kvartaalses käibe topis. Nüüd neljanda kvartali tulemuste järgi tähendab see tegelikult ettevõttele esikohta Soraineni ja Alex Raidla järel. Nii et mingid otsused on väga hästi tehtud Jaanus Modi. Mis on see, mis toob advokaadibüroole topis esikoha?
Tervist. Kui me vaatame Koobaltit, siis tegelikult, kuigi me oleme õiguslikult ka tõenäoliselt Baltimaade kõige varem advokaadibüroo, Lepik Lohaere, õigusjärglane, siis selline Koobalti bränd sai kokku pandud 6 aastat tagasi, kui ühinesid Borenius ja Lepik Lohaere brändi kasutav Loven tollel ajal. Ja selle ühinemise põhiline ajend oli see, et meile tundus, et see turg muutub selliseks, et kliendid vajavad spetsialiseeritust. Et suurtel klientidel on juba päris suured juriidilised osakonnad, tavatööd nad teevad ise ja kohati teevad isegi paremini, kuna nad teavad ennast, tunnevad ennast. Aga mida nad soovivad, küll on see, et kui on mingisugune keerulisem küsimus, kui on mingisugune suurem projekt, kui on vaja kiiresti suurt tiimi saada, siis selleks ostetakse väljast õigusabi. Ja selleks on vaja siis tugevat spetsialiseeritust. Meil Koobaltis on nüüd 8 valdkonda. On vaidlused, on tehingud, on pangandusfinanseerimine, konkurents, riigiabi, andmekaitse, intellektuaalomand, infotehnoloogia, ühingu tööõigus, kinnisvara, maksud ja igat seda valdkonda juhib üks partner, või rohkem partnereid.
Aga ma ei saa jätta kohe küsimata võõras raha, see on nii põnev, missugune neist valdkondest kõige kasulikum on, kus kõige suurem raha tuleb?
Ütleme nii, et kolmes valdkonnas on võibolla kõige suuremad käibed, need on vaidlused, tehingud ja pangandusfinanseerimine, aga see ka muutub. Et see on ka selline, et olenevalt parasjagu turu olukorrast, vahest on rohkem vaidlusi, vahest on rohkem tehinguid, vahest on pangandussektor, et need on kolm kõige suuremat. See ei tähenda, et nendel kolmel suuremal see asi ainult põhineks tegelikult on ka aga väga paljudes tehingutes vaja sul maksunõu, sul on vaja konkurentsinõu ja andmekaitset ja nii edasi, et tegelikult on hästi oluline, et igas selles valdkonnas on tugev grupp. See ei ole ainult üks partner, aga seal on reeglina ka umbes vähemalt 5 advokaati, kes igapäevaselt praktiliselt ainult nende asjadega tegelevad. Ja see võimaldab spetsialiseeruda, nii et kui suur klient vaatab, et tal on küll suur juurosakond, aga tal ei ole sellist tipptiimi, kes igapäevaselt tegeleb konkurentsiõiguse või tehingute või millegi muuga, siis loomulikult see on see, mida nad soovivad juurde. Ja samuti ka selline paindlikkus, kui on suur tehing, on vaja sul korraga 10 advokaati 8 kuuks rakendada, see on meie eelis, et sellist paindlikkust ja spetsialiseeritust, ehk ikkagi lõpuks see taandub muidugi sellele , et me inimestele , et see A ja O on ikkagi inimesed , ilma selleta ei ole advokaadibüroo mitte midagi .
Karin , kuidas Cobalti tegutsemine turul tundub , et kui vaadata nagu noh , nii väljastpoolt turul tegutsejana kui ka tegelikult otsese konkurendina ?
jaa , Jaanus , ma arvan , rääkis väga hästi ära selle nagu ütleme , väga suuremat noh , esikolmiku advokaadibüroode ja toimimisloogika , sealt edasi on ju , kui nagu laiemalt vaadata , et siis on nagu sellised keskmise suurusega advokaadibürood , kelle käibed , ütleme , jäävad seal noh , ma vaatasin , et näiteks , et kuus järgmist on siis ütleme , et 2,5 kuni noh , võib-olla ligi 5 miljoni kanti ja noh , pigem siin 2,5 kuni 3,5 miljonit on ju . Et nemad on siis nagu keskmise suurusega bürood ja 12 bürood on seal miljoni kuni 1,8 miljoni sellises konkurentsis omavahel üsna tihedalt . et noh , mida ma nagu mõtlesin selles osas , et noh , et kuidas nagu laiemalt nagu seda konkurentsiolukorda nagu kommenteerida , et ongi see , et võib-olla keskmise suurusega bürood noh , põhinevad oma ka püsiklientuuril ja saavad pakkuda siis natuke võib-olla konkurentsivõimelisemat hinda või tuge oma klientidele ja sellist üldist õigusnõustamist veel . nüüd nagu sealt edasi nagu veel väiksemaks , et eks ma olen ise ka kunagi töötanud väikses advokaadibüroos , et esiteks tõesti nagu , mida Jaanus mainis , spetsialiseerumine pole nagu kas väga võimalik , et sa peadki üldnõustamist tegema kuidagi , siis pannes siis nagu töötajatele sellise koormuse , et nad nagu noh , tegelikult ütleme , muudavad oma seda noh , päevas või nädalas seda õigusvaldkonda väga tihedalt , eks ole . küll aga võib-olla ta on nagu jällegi selle konkreetse kliendi hingeeluga rohkem kursis , on ju . et siin on nagu plussid-miinused , et noh , ma olen vaadanud , et väikesed bürood võivad olla päris edukad siis , kui nad spetsialiseeruvad konkreetsele asjale . ja ma olen näinud ka sellist mudelit , et nad teevad siis nagu teiste , kas suuremate büroodega või noh , nagu koostööd , et siis seda üldõigusnõustamist , mida Jaanus mainis , et mõned noh , ütleme , et suured kliendid , neil on oma õigusosakonnad , väiksemad keskmise suurusega ettevõtted seda endale ei võimalda , et siis nagu ütleme , spetsialiseerudes konkreetsele õigusvaldkonnale , on neil nagu koostööpartnerid . et noh , mina ise olen siis nagu Big Fouri esindaja , advokaadibüroo esindaja , et noh , meie oma nišina näemegi seda , et me pakume ka just seda , mida nagu Jaanus nagu mainis , et spetsialiseerumist , ja me seda spetsialiseerumist , et kuna me oleme nagu väikesemad , et me saame pakkuda siis koos nagu maksunõustajatega struktureerimise jaoks ja siis me paneme kokku tiimi , kus on nagu paar advokaati , võib-olla üks-kaks maksunõustajat . et või näiteks energiaõiguse valdkonnas , et kui meil on energiaprojekt sees , et meil on nagu üks õigusnõustaja ja võib-olla 2-3 finantsnõustajat . Et meil on nagu natuke veel nagu niisugune nagu neljas ärimudel siis selles juures .
Siin juba Jaanus , teie jutust käis ka läbi see , et noh , et mida kliendid soovivad ja siis Karin ütles , et noh , et see kliendi hingeelu tundmine , kui teenusmajandus on noh , selles suhtes nagu erinev tootmisest näiteks , et oma klienti peab ikkagi päris hästi tundma , kui hästi teie oma kliendi hingeelu tunnete ? Kui palju teie kliendid vahetuvad , et missugune see teie klient on , kas tuleb teie majja ja jääb teie majja kuidas see kliendibaas on ?
Eesti klientidel , ma arvan , sellist tugevat lojaalsust nagu Soome klientidel on , sellist asja ei ole . Et Eesti klientidel , ma arvan , ikkagi väga kõrge teadlikkus . Ja nad ostavad tegelikult neilt inimestelt nendes projektides , keda nad peavad õigeks . Nad võivad vabalt osta , et mingeid teenuseid ostavad meilt , mingeid ostavad KPMG-lt , mingeid ostavad kolmandalt , mingis valdkonnas ostavad meilt , mingis valdkonnas ostavad teistelt , suurtes projektides võib-olla meilt , keskmistes mujal , see on väga teadlik ja väga ratsionaalne suhtumine on klientidel . loomulikult ütleme ,
kas see ratsionaalne on nagu sünonüüm nüüd hinnatundlikkusele või mis asi
see
on ?
ei , see ei pruugi hinnatundlikkusele olla , ega igas projektis on küsimus lõpuks , et millist tiimi sul on vaja , kes sellele teenusele , vajadusele kõige paremini vastab . et mõnes asjas on sul tõesti tippkvaliteeti vaja , mõnes on sul lihtsalt kiirust vaja , mõnes on sul suurt tiimi vaja , mõnes on sul parasjagu endal ei ole juristi in-house'i on vaja lihtsalt, et keegi sellise lihtsama asja ära teeb. Et see on erinev. Ega kliendile peabki seda pakkuma. Lihtsalt meie katsume neid suuremaid ja keerulisemaid asju teha, sest ütleme, et mis ma tahaks ka öelda, et ega see, mis nüüd, ma ei tea, meile on kasulik või edukas olnud, et ma isegi ei saa öelda, et meie suurimad konkurendid täpselt sama teeksid. Et see advokaadi büroode turg on ka, noh, selle võiks omakorda, ma arvan, päris mitmeks eraldi turuks jaotada ja kindlasti ütleme, et seda, mida teevad siis meie nii-öelda väiksemad konkurendid, me tihti ei suutaks seda tehagi. Noh, võib-olla see on drastiline näide, aga kui ma võtan riigi õigusabi, kui ma mõtlen nende advokaatide peale, kes päevast päeva, nädalast nädala ühes päevas kaitsevad mitut inimest kohtus kriminaalasjas, mis noh, mõjutab nende isikliku saatust märksa rohkem kui võib-olla see, mis me siin äriliselt teeme, siis ma ei tea, kas meil üldse büroos ühtegi sellist advokaati on, kes suudaks seda teha, et ja noh, kui on, siis on neid ikkagi üksikuid, kindlasti valdav enamus ei suuda, mina ise ei suudaks sellist tööd enam teha.
Ometi see on advokaati elukutseks kõige silmatorkavamaid tööväljasid.
Jah, võib-olla ongi, ütleme, et ega üldsus ju võtab advokaati sellise kohtuvaidlejana, mõtleb, mis tal endal, tava inimene võtab seda, et mis tal endal võib olla siin naabriga vaidlus või mingi servituudi vaidlus või liikluspolitseinikul liiga teinud või sellised asju ja võtab, et advokaadid sellega tegelevad. Noh, tegelikult nagu ma ütlesin, et meil näiteks on 8 valdkonda, Ja need vaidlused ei moodusta enamust.
Kas võiks öelda, et kohtu, et head tööd näitab see, kui vaidlus kohtus ei jõua?
Kindlasti, ega siis ma arvan, et sellist meil ka vaidluste enda osakonnas seda, et see lõppkohtu otsus moodustaks lõpule läinud kohtu vaidlused, need ei moodusta enamus meie tööst üldsegi. Esiteks loomulikult me üritame vaidlusi vältida sellepärast ja enne kohtusse minekut lahendada, sest noh, mis seal parata, Eesti kohtud on küll väga tublid, aga kogu kohtusüsteem on ikkagi selline natuke ajalooline kui ja aeglane, kui mõelda tänapäevast äri, et ei saa nii kiirelt efektiivseid lahendusi ja ta muutubki ettevõtetele tihti selliseks taktikaliseks küsimuseks väga tihti ja kui sa ka pead kohtusse minema, siis sa katsud ka selle menetluse jooksul vaadata, kas saab nagu lahendust või mitte. Loomulikult, kui on vaja, siis vaidled lõpuni ja pead olema valmis ja see on see. Aga ma arvan, et see on tegelikult väga väike osa.
Karin Kaup, teie kirjutasite mulle ühes advokaadibüroode konkurentsiraportis, just siis, kui see korona algas, kirjutasite, et te näete, et see turg muutub nüüd seoses koronaga, et ühinemisi tuleb vähem ette, aga rohkem tuleb ette vaidluste lahendamist. Ja ma küsin teie mõlema käest, et mida see korona siis sellel turun muutis, see koronakevad, kas tühi tõi tülimaija?
Ütleme nii, et mis puudab tehinguid, siis tõesti see korona tähendas seda, et see tehingute turg jäi natuke seisma. See on väga lihtne, et kuna valitseb teadmatus, siis need hinnaootused ostja ja müüja vahel on väga suured ja sellisel ajal tehinguid ei toimu. Aga ma peaks ütlema ka, et isegi enne märtsi mõned kuud ega see tehingute turg ka seisis. Ja samas näiteks nüüd sügisel teise laine ajal oli meil nii suur tehingute turg, mida me polnud kunagi näinud.
Miks nii? Oskate seletada? No, on teil kummakil?
Ma ei oska öelda, aga võib-olla siis seal oli mingi leevendus, et suvel tundus, et see olukord saab läbi, need ootused kuidagi lähenesid ja sügisel tehti jälle palju ära ja võib-olla nüüd selle aasta algusest on jälle natukene rahulikum, et võib-olla on jälle see ootus kaugemale läinud, teadmatus ei tea, millal see ikkagi olukord laheneb. Aga sellised kõikumised, tegelikult nad ei ole nagu suureks probleemiks, et kui sul on piisavalt lai spekter, siis ühes valdkonnas on natuke rohkem tööd , teises on natuke vähem . Mida see koroona on meid väga hästi õpetanud , on sellist meeskonnatunnet , et isegi kui see ei ole minu valdkonna töö , ma üritan teisi aidata , kellel on siis liiga palju koormust , tekkis palju mingisuguseid nii-öelda koroonateemasid või muid teemasid , mida varem ei olnud , et üldjoontes jah , ega siis mingitel sektoritel on muidugi väga raske , kogu turismindus , hotellindus , restoranindus , aga noh , võrreldes eelmise kriisiga ma ikkagi ütleks , et kliendid on sedavõrd suuremad ja tugevamad , et selliseid kukkumisi nagu eelmise kriisi ajal nagu väga ei ole .
jah , ma märkasin ka seda , et just võib-olla pandeemia alguses oligi see , et pandi pidurid igasugust restruktureerimistele isegi ja võib-olla maksupõhjustel tingitud nagu tehingutele või sellistele grupisestele asjadele isegi , rääkimata siis suurematest tehingutest , et noh , me märkasime ka seda , et jäid toppama , on ju , mõned liidid , mis tulid sealt Soomest või kust , et ma usun , et see oli natuke , mina ise arvan , et see oli natuke seotud sellega , et see pandeemia iseloom oli nii eriline , et seda polnud nagu varem nagu nähtud ja noh , võib-olla see teadmatus oli sedavõrra hoopis teistsugune . ja nüüd sügisel tõesti on aktiveerunud , on ju , need vanad asjad , mis olid , stoppasid , pandi käima ja mis ma ise märkasin sügisel , oli ka see , et siis hakati vaatama nagu oma noh , ütleme nüüd siis , et kas tööstussektoris või kliendid ise , eks ole , et nad on , mõned ettevõtted on väga hästi kapitaliseeritud , omanikel on palju raha käes ja hakati vaatama , et kust ma saaksin nagu oma võimekust tõsta , kedagi üle osta , panna nagu noh , 1 + 1 võiks olla 3 või 4 kokku . et turul hakkas selline nagu vaikne nagu ümberringi vaatamine , kellega koos nagu suuremat väärtust pakkuda . ma ei räägi siis nüüd advokaadibüroodest , vaid just klientidest endast .
loomulikult see kriis on ka natuke erinev , et ega täna nagu raha ju turul on oluliselt rohkem , pangad on väga mõistlikult suhtunud , riik on ikkagi üldiselt üritanud toetada , et kogu see keskkond on ka oluliselt lihtsam kui eelmise kriisi ajal .
vaatasin , et Cobaltil on partnerid Lätis , Leedus ja Valgevenes , mis asju te nendega ajate kõige sagedamini ?
Tehinguid peamiselt , et eks see praktiliselt kõikidel suurematel büroodel on need nii-öelda Balti ketid , sest tegelikult on väga lihtne , et kui väliskliendid siin ostavad , müüvad suuremaid ettevõtteid , siis tavaliselt neil on kogu Baltikumis või erinevas Balti riikides mingisugune äri ja noh , mis seal salata , ega need Balti riigid on ikkagi maailmakaardil niivõrd miniatuursed , et neil on lihtsam nagu ühe büroo käest osta nõu kui mitte , et noh , ma võin näiteks ka tuua , et noh , ma ei tea , maailma suurimatel advokaadibüroodel ainuüksi on käive seal 3-4 miljardit eurot . ma arvan , et Baltikumi turg kokku ei ole 10%-gi sellest . me oleme üldse mingi 0, ma ei tea , mis asi , et nad ei , neil on oluliselt lihtsam , kui nad Baltikumis midagi teevad , on üks büroo , üks bränd vähemalt , üks vastutus .
jah , kõrvalepõige võib-olla sa korra juhtimisest ka küsisid , et noh , et ma olengi nagu ühe kolleegiga näiteks arutasime , et siis ütleme , et ühest kolmest suuremast büroost on ju , et ta ütleski , et noh , et kuidagi büroosid üritatakse ikka nende kõige suuremate nagu maailma büroode järgi juhtida , ka Eestis kuidagi , aga et noh , et meie turg siin Eestis on nii väike või noh , hoopis teistsugune , et võib-olla märksa mõistlikum on vaadata , et kuidas ikkagi tavalist ettevõtet juhitakse siin Eestis kohalikul turul .
kas see turu väiksus siis paneb ka nagu sellele juhtimismudelile mingisuguse oma noh , surve või lisab mingi aktsendi sinna ?
noh , kindlasti paneb , sest ega kui ka need suured bürood teevad meiega mingit koostööprojekti , nad eeldavad samal tasemel suhtlust , nad eeldavad samal tasemel teenust , aga noh , kui neil on seal tuhandeid ja tuhandeid loojereid ja ka see tööjõu kättesaadavus on üsna lihtne ikkagi , siis me peame siis viima oma spetsialistid sarnasele tasemele , mis on päris keeruline .
üks asi, mida ma olen märganud, et Soraineni advokaadibüroo ridades on endine õiguskantsler Allar Jõks, TGS Baltikul on endine justiitsminister Paul Varul, endine justiitsminister on ka Ellex Raidla, Jüri Raidla, et kõik need inimesed on sellised Eesti olulised arvamusliidrid, kõik nad on kiigutanud seda meie tänase õigusruumi hälli, ma ütleksin niimoodi poeetiliselt, et miks kobalti ridades ei ole sellist arvamusliidrit, äkki peaks te Lavly Perlingu endale palkama, et kas kui palju on selline nähtavus advokaadibüroo töös oluline, sest reklaamida te ennast otseselt ei saa tegelikult?
Jah, eks ta kindlasti on oluline ja eks meile on tihti öeldud ka klientide poolt, et me võiksime olla nähtavamad, aga noh, ütleme, et mis võibolla koobaltid ise loomustab ka, et kui me võtame meie partnereid, siis ma isegi lugesin ui pärast kokku, et nad on töötanud 10 eri advokaadibüroos. Nad on eri kohtadest kokku tuld, et meil ei ole selliseid ühte sentraalseid nagu...
Et ei ole sellised, kes on tulnud otse koolist ja jäänud
pensioni. Ei, selliseid on, aga on ka palju eri büroodest, ütleme, läbi erinevate liitumiste ja muude ajalugu on tekkinud, et eks me olemegi natuke sellised rohkem praktilisemad katsume olla, et tegema vahetumad tööd, aga see nähtavus loomulikult on oluline, et selles mõttes ka Soraise ees ütleme müts maha, et ta ikkagi tõi siia väga tugeva selle turunduse poole Eesti turule ja algul seda vaadati advokaadibüroode poolt ikka üsna kehva maiguga, aga noh, ega see on ka trend, et ega me need advokaadibüroode ei ole mingi sellised ajaloolised, konservatiivsed punaste nahktiivanitega.
Oota, kas see ei ole? Minu mõist just nagu on advokaadibürood sellised punaste nahktiivanitega.
Ma sellele julgeks üsna tugevalt vastu vaielda, et ma arvan, et advokaadibürood noh, vähemalt viimastel aastatel on üsna tugevalt sellest aru saanud, et tegelikult klientid ei taha minna muusiumisse mingid ürikuid ostma, et nad ei saa neist ürikutest arugi. Ja nende eest veel palju raha maksta, siis nad lahendavad oma asju kuidagi teisiti. Et tegelikult nii moodsad kui meie klientid ja ühiskond on, nii moodsad peame ka meie olema. Me peame ajaga sammu käima ja noh, see aru saam, et meil on mingisugune õigusabi monopol on nagu noh, tegelikult üks suur ja tühi müüt, et kui sa võtad üldse, siis ega advokaatidel ei ole mingit ainuõigust õigusabi osutada. Ainuke koht, kus meil on paar menetlust riigi kohtus. Ma noh, see moodustab meie käivest 0,0, ma ei tea mitu iksi. Et tegelikult me võistleme kõigiga, kes iganes ennast juristiks nimetab. Isegi siin justiitsministeerium siin ju mingid hankeid võtab kvalifitseerib julgelt büroosid, kes ei ole advokaadibüroot.
Kas siis ADH-ga sõna nimes, siis kas see siis mõjutab näiteks teenuse hinda?
Mida tõenäoliselt klientide jaoks see advokaadibüroo tähendab, on ta ikkagi mingi kvaliteedi märke. Et selge, et kui me võtame ka millega advokatuur tegeleb, ega ta üritab ikkagi oma liikmete taset peamiselt kontrollida, et kui teised sellised ameti koondised katsuvad ikkagi natuke rohkem oma turuga tegelda, siis meie selle turuga väga ei ole tegelenud, et küll te kuulete tihti lugu, kuidas meil on siis see aukohtumenetlus või need kõrged eksamikriteeriumid ja ei saa paljud sinna advokatuuri ja kõik see, et me üritame seda taset hoida, et eks ta on igal pool on selline kvaliteedi märk, et kuna meil on sellist omavahelist järelvalvet ja vähemalt püüame seda taset saada. Samas noh, aru saadav, et kui sul on 1100 advokatuuri liiget, ühed teevad tehingutes, et riigi õigusabi...
Ja lõpuks ja kõike, keegi ikka teeb mingi jama.
Ei, no kõike peab tegema ju ja noh, hästi raske on sellist ühtset standardit ka nagu käsitleda, võtta ja noh, ega nagu igas elukutses alati on lihtsalt kahjuks pressi jõuavad need üksikud negatiivsed. Üleend...
Tõrvad ilgad meie potis üldse jõuavad avalikuse.
Üleend 1100 või 1090 inimest jõuavad need 10 juhtu.
Aga Karin, kas selles valdkonnas, kas maine määrab selles valdkonnas kõik või ainult peaaegu kõik?
no kui arvestada nüüd seda , kust mina tulen , KPMG on ju , siis noh , meil on ka nagu see ikkagi bränd on see , mis väga palju noh , tõmbab usaldust , loob klientidele , mina usun seda , ja selle kaudu tulevad ka nagu noh , ongi kliendid , kes vajavad meilt võib-olla raamatupidamis- või auditiabi , et noh , neil on sellega kattuvaid või seonduvaid küsimusi , nagu Jaanus enne ütles , et noh , et klient teeb nagu ratsionaalse valiku , on ju , et kui need kaks teenust nagu omavahel seonduvad , siis on ta nagu mõistlik võtta nagu ühe projekti juhtimise raames , eks ole , või ka nagu rääkida nagu piiriülesest klientuurist , et siis samamoodi , et kui nad on harjunud kasutama KPMG-d kusagil teises riigis , Rootsis , Soomes , Taanis , Saksamaal , selle kaudu tuleb päris palju kliente , kuivõrd noh , siin ongi see maine , kvaliteedimärk , logo nii-öelda , et ta on harjunud , ta tuleb Eestisse võib-olla esmakordselt , eks ole , et siis tema jaoks see Big Fouri märk noh , jällegi lisab usaldusväärsust , stabiilsust ja noh , nagu meie oleme siis noh , ka siin viimases raportis mainisin , on ju , et kui advokaadibürood üldiselt Baltikumis üsna sageli võivad vahetada partnereid , partnerbüroosid nii-öelda siis , Lätis , Leedus , siis võrgustikus olles seda ei saa teha . et sul on ikkagi nagu KPMG advokaadibüroo Lätis , KPMG advokaadibüroo Leedus , okei , inimesed võivad vahetuda , aga sa ei saa seal nagu väga lihtsasti vahetada seal nii-öelda partnerbürood , mis jällegi annaks seda noh , stabiilsust , kindlustunnet just rahvusvahelistele suurklientidele .
aga kas te vaatate ka näiteks neid protsesse , mis on avalikkuse ette jõudnud , noh näiteks nüüd viimati Porto Franco , meenutame Tallinna sadamat , kas te jälgite ka seal seda kolleegide tööd ja mõnel puhul mõtlete ka seda , et oh , taevas küll , miks nad niimoodi teevad või kuidas te vaatate seda avalikku kajastamist
ikka teiste advokaatide puhul ? ma vaatasin seda , et pilt on ju , et lehes , aga miks meie advokaadid seal ei esinda
? kus kohas , Porto Francos
või ? ei , see Oliver Nääsi pilt oli seal .
ikka vaatame , aga noh , lihtsalt üks asi , millest üldsus võib-olla ei saa ka aru , et noh , mulle meeldib võrrelda seda advokaadikutset ikkagi natuke arstikutsega , kunagine üks Mihkel Oviir , kes on selle Eesti õigussüsteemi ülestöötamisel üsna keskne olnud , armastas seda näidet tuua . Eks meil on selles mõttes natuke sarnasusi , et nii nagu arstile ei saa ette heita , et kas see patsient nüüd oli minu jaoks sobiv inimene või mitte , siis meie ikkagi see ülim kohustus on ka oma patsienti , oma klienti aidata . et te võite leida , et ma ei tea , Savisaar ei oleks pidanud õigeks minema , aga noh , advokaadi asi on teha kõik selleks , et teda aidata  ja see on tema roll , et ole sa kes tahes , siis sul on ikkagi õigus kaitsele . et see on nüüd see asi , mida tihti kiputakse nagu ära unustama , et advokaati kiputakse samastama , et kes ta patsient või klient on ja see ei ole nagu õige , et loomulikult on ka advokaatidel omad igalühel sisemised otsustused , mida nad teevad või mitte , aga sellist asja , et nüüd mõni klient või mõni inimene ei vääri kaitset , sellist asja ei tohiks põhimõtteliselt olla , see on vale .
nii et põhimõtteliselt tegelikult selles suhtes olete te tõesti nagu arsti , et igaüks , kes tuleb teie uksest sisse , te peate aitama teda nii palju , kui te noh , mõistus võtab , ütleme nii ?
noh , me ei pea aitama , me oleme ikkagi eraettevõte , me saame valida , aga see suhtumine ei saa see olla , et sellised inimesed ei tohikski advokaati saada . loomulikult , ega me ka näeme , et ma ei tea , võib-olla on vahest mõne meie kliendiga konflikt , siis me ei võta või ei lähe meie sihtgruppi see klient , siis me ei võta või me oleme liiga kallid , siis me suuname ära või leiamegi , et see kolleeg võiks palju paremini tegelikult sellega hakkama saada , siis me suuname ära , sest ega siis meie jaoks ka kõige kehvem olukord on rahulolematu klient .
aga meie lähme siit väikesele pausile .
Äripäeva raadio .
tere tulemast tagasi kuulama saadet Äripäeva Top ja me räägime advokaadibüroode topist . minuga on stuudios topi võitnud advokaadibüroo Cobalt juhtivpartner Jaanus Moodi ja sektorit avab laiemalt advokaadibüroo KPMG Law juhtivpartner Karin Kaup . mina olen Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja me jäime pooleli sinna , kus tahtsime liikuda just nende koroonaga seotud asjade peale , et Jaanus Moodi , te enne pausi pausile minekut ka mainisite, et tekkisid koroona teemad, et mis need koroona teemad on?
Force majeure'iga näiteks ei olnud keegi nii süvitsi ja nii palju tegelenud kui selle COVID-i ajal ja eks ikka oli palju selliseid restruktueerimisi, mida siis praegu ajutiselt teha, et selliseid teemasid tekkis tööjõuküsimusi, et neid oli erinevaid, aga noh, ma ei saaks ka öelda, et mingid hirmsad massi oleks sealt nüüd olnud, et lihtsalt klientidel tekkis lisaks täiendavaid küsimusi, toetused, kredeksid ja muud ja kõik sellised.
Karin, kuidas teile tundus, et kas korona tõi mingisugused teised teemad?
Jaa, no just nimelt nagu tööjõu küsimused, tööõigus siis sai päris palju tööd, et me aitasime klientidel taotleda neid hüvitisi ja kas nad vastavad nendele tingimustele, et koos finantsosakonnaga tegime Kredeksi projekte, et eks nad on, jah, natuke teistmoodi ja mõni aeg hiljem need siis rahunesid ka maha. Muus osas ja üldiselt ka meil on nagu üsna selline nagu stabiilne nagu klendi baas, et
no, näiteks tegelesime ka väga intensiivselt ühe suure maski toomise projektiga. Täiesti uus teema, kuskil on Hiina ja kuskil on Eesti riik ja kuskil on klient ja intensiivselt vaja tegeleda, aga sellega pikalt ei saa tegeleda.
Mida te pidite tegema seal lepinguid koostama?
No, aitasime kogu seda logistikat, et lepingud ja kuidas ja mis ja ega see oli tume maa kõigile, ei ole keegi varem pidanud nüüd 10 päevaga maailmariikidega võistlema ja maske siia tooma.
Ja nagu ma ka hilisemalt kuulsin, oli seal üks paras anarhia käinud seal, et no,
see oli juba riikide tasemel isegi.
Meie tegime siin korona ajal ka sellist advokaatibüroot, sest viisime läbi küsitlust ja päris mitu sellist spetsiifilist teemat tulid üles, mida ma ei olnud varem märganud, et üks oli näiteks see, et kuidas säilitada seda advokaatide teenuse konfidentsiaalsuse nõuet, kui seda tuleb teha kaugtöökorras. Ja teine oli, et kas advokaatide tervis on kaitstud, kui nad peavad külastama oma klienti, kes viibib näiteks vanglas. Et kuidas sellega on, kas see pani teile tööandjatena ka täiendavat sellist survet mingite lisa, ma ei tea, programmide või see sama konfidentsiaalsus nõue näiteks mingite täitmiste jaoks? See korona aeg, et kas see kasvatas nagu teenuse hinda sellepärast, et tuli hakata juurde investeerima asjadesse?
Ei, noh, teenuse hinda me ei saanud sellistes oludes kindlasti kasvatada, et see oli selge, et see ei oleks lihtsalt viisakaski olnud. Et kindlasti pani see meile palju surve, et noh, ühe nädala vahetusega praktiliselt me viisime kogu büroo kaugtööle.
Te ei olnud seda varem teinud?
Varem oli nii, et kaugtöö oli see, et kui keegi on laptopiga kodus ja ütleb, et tal on nüüd täna kaugtööpäev. Aga seda, et sa terve büroovid koju, neil on ekraanid, ühendused noh, ja kõike teed nädalavahetusega 70 inimese jaoks, vajadusel toolid, lauad, me isegi juhatuses korduvalt arutasime, kas me suudame lapsehoidmist korraldada inimestele, aga noh, seal tuli natuke piir ette, et see tegelikult on väga keeruline. Konfidentsiaalsusega laias laastus mitte, et ega me ju seni ajani, ma ei tea, kasutame meile ja telefone ja kasutasime neid varem ja kasutame edasi ka. See ei ole nagu nii suur probleem. Ma arvan, et mis on kõige keerulisem kogu selle korona juures ja noh, mis meil kõige rohkem muret teeb, on ikkagi see inimest vaimne võime niimoodi pikalt sellises isoleerituses, sellises suures koormuses nagu püsida. Ja see on nagu, kuna meie jaoks inimesed on A ja O ja advokaatibürood on ka sellised, kus sul ei ole võimalik kiirelt kaadrit vahetada, et tegelikult noh, üks eelis, mis meil näiteks startupide või isegi avaliku sektoriga on see, et meil on ikkagi üsna stabiilne ja pikaajaline karjäär tagatud.
Kuidas te seda vaimset tervist siis töötajatel hoiate?
Noh, eks me üritasime hästi palju suhelda, üritasime ka välisnõu võtta ja aidata, aga noh, eks me teeme nii palju kui suudame, et kuskil meil see füüsiline piir on ka käes, et ausalt öeldes korona on olnud väga positiivne, oskame nüüd kaugtööd teha väga efektiivselt, teame, et kui inimene on kaugtel , ei pruugi ta üldsegi seda teha kehvemini kui , kui büroost , vahest isegi paremini , meeskonnatunne on kindlasti oluliselt tugevam , sellist büroo ühtsust rohkem , aga ausalt öeldes , eks see koroona on ka kõike ära tüüdanud , et tahaks juba , oli huvitav , aga tahaks juba , et see ära lõpeks .
Sarnane ka meil , et noh , tehnilise poole pealt küberturbepoisid tegid meile ka nagu majasisese sellise väikse koolituse , et kuidas asju turvaliselt hoida ja no, sarnaselt nagu klientidele pakuvad , et siis see oli nagu üsna lihtne asi , noh , ütleme , juhtisime tähelepanu , et kui sul nagu ütleme , on ka selliseid perekondi , kus on kaks advokaati erinevatest büroodest samas korteris või majas elavad , eks ole , et kuidas siis nemad omavahel selle konfidentsiaalsuse tagavad , et
kuidas nad siis tagavad ?
Erinevates tubades , jah .
no üldiselt advokaadid on väga teadlikud , nad on juba harjunud sellega , et jõulupeol sugulased räägivad mingist teemast ja nad teavad 8 korda rohkem ja ei saa kommenteerida , et ema , sa ajad rumalat juttu , sa tegelikult ei tea sellest midagi , on ju , et nad on harjunud sellega ja eks siis kasutavad eri aegadel eri tube ja kõike seda , et see on kahjuks meie ameti üks selline aspekt , mis nagunii on , aga noh , ütleme , tulles jah , tagasi veel selliste kõige suuremate väljakutsete juurde , siis ma arvan , et see ongi täna , et natukene see work-life balance on tõenäoliselt meie jaoks nagu lähiaastate kõige olulisem teema . Kliendid paraku veel ajalooliselt , eks me oleme ise ka kliente õpetanud selleks , et me oleme kogu aeg kättesaadavad ja võib meid igal ajal pöörduda ja tihti ongi mingid kriisiolukorrad , ei annagi hommikuni kannatada , on ju , et aga noh , see ei ole pikaajaliselt selline jätkusuutlik , et eks me sellega
kas advokaatide suurim töötrauma on siis läbipõlemine või ?
noh , kindlasti jah , et katsu sa 20-30 aastat olla tasemel , pidevalt areneda ja siis suure koormusega tööd teha , et loomulikult sa väsid ära sellest.
See on muidugi delikaatne teema , aga kui on võimalik , kas te saate öelda , palju te olete näinud oma töös sellist noh , läbipõlemist kolleegide puhul ? Kas korra aastas tuleb seda ette ikka kellelgi või kord paari aasta jooksul ?
eks see on ka selline asi , mida võib-olla väga ilmselt ei näe , aga kindlasti on neid kolleege ka olnud , kes olid väga head kolleegid ja täna tegelevad kuskil rahulikumas riigiametis või üks on meil tipptreener nüüd ja nii edasi , et kindlasti on selliseid asju olnud , et ega see lihtne ei ole ja noh , ega varem sellele ka liiga palju tähelepanu ei ole pööratud , et aga noh , see tuleb ja see on kindlasti üks väga , väga oluline väljakutse ja võib-olla meil on võib-olla natuke büroos ka lihtsam sellega tegeleda , sest võib-olla mis meie niisugune eripära on ka natuke see , et meil on väga noh , see ei ole mingisugune üllatus võib-olla , et büroodes üldiselt on isegi rohkem naisi kui mehi advokaatide ja ka muude spetsialiste seas , aga meil on väga tugev naiste osakaal ka juhtimises , et partnerites praktiliselt pooled on naised . Ja seda ma isegi ei tea , et Baltikumis või isegi Põhjamaades kuskil oleks ja see kindlasti aitab , et mitte , et me nüüd kedagi kunstlikult eelistaks või meestel oleks raskem või nii , aga see laiem spekter kindlasti oluliselt aitab ka juhtimises ja inimestega arvestamises ja kõikide aspekte arvesse
sektori naisjuht saab kohe kommenteerida .
jaa , saan kommenteerida , et ma kommenteeriks seda sellest aspektist , et selle juhtimis noh , ütleme teooria või stiili kaudu , et ma näen , et vähemalt meie jaoks on üha enam nagu tähtsamaks muutunud selline noh , selle kohta ka raamatuid , on ju , et selline , et isiklik hoolimine ja nõudlikkus tulemuste suhtes ja juhtida läbi selle , noh , meil ongi siis ütleme , nädala planeerimiskoosolekud inimestega , kes üks äriarenduse eest vastutavad , kord nädalas on ka tiimiks kasvamise sellised nii-öelda workshopid , kus me võtame ette erinevaid noh , kas kvartali planeerimisi või turundusplaanide läbiarutamisi või muid selliseid harjutusi , et noh , ja seal on siis nüüd nagu ütleme , et selle pandeemia ajal me teeme väga tihti on sageli olukord , kus sul on pooled inimesed on siis kohal ja pooled on Teamsis . et see ka nende workshopide kestvust näiteks pikendab , on ju , sellepärast et sa ei saa kasutada ainult ühte meetodit läbiviimiseks , et sul on nagu mingisugune rakendus või lahendus , kuidas sa infot kogud inimestelt , kes on siis kaugemal ja see teine , mis sa saad teha tahvli peal , eks . et see nagu võtab kohanemine aega , aga et noh , et selleks , et pakkuda inimestele seda just ütleme , visiooni , arusaamist , et kuhu poole me liigume tervikuna , kõik noh , panustavad , eks ole , ja võtavad ka vastutuse , kes teeb mida , mis ajaks . Et selline tulemuslikkuse osas nõudlikkus ja sinna kõrvale siis nagu see isiklik hoolimine , mida me viime läbi , noh , igal meie töötajal on tulemusjuht ja tema rolliks on siis üks kord kahe nädala jooksul vähemasti viia läbi nagu üks-üks vestlus ja jällegi , et sa saad vaadata tulemusi , aga sa küsid ka , et kus sa oma eluliselt , kus sa oled , kuidas sul läheb , mis on sul hästi , mis on challenge'id ja täpselt sama siis nagu tööelu kohta ja siis noh , ei kui seda nüüd nagu hästi teha , siis ei tohiks tulla väga suuri üllatusi või läbipõlemisi selliselt , et oi , ma ei märganud inimest 6 kuud näiteks .
Et ei ole seda olukorda , et inimene viskab ühel hetkel lihtsalt paberid lauale , ütleb kõik , mulle aitab sellest emast ja läheb minema , kõik asjad jäävad pooleli . Aga me jõudsime nüüd selle personali küsimuse juurde , et Jaanus , te mainisite juba enne , et advokaadibüroos ei ole võimalik meeskonda väga kiiresti vahetada ja et ma näen ka , kuidas KPMG jagab sotsiaalvõrgustikus kogu aeg , et noh , advokaadid , tulge meile tööle . Ja ometigi mulle tundub nüüd kõrvalt vaadates , et juriste õpetatakse igas Eesti kõrgkoolis , et miks see töö , keskmine palk on umbes 3000 eurot , mis probleem selle tööjõuga on selles sektoris ?
Advokaadiks reaalselt saavad ikkagi praktiliselt ainult need , kes on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna hariduse saanud ja selleks sa pead ka magistri saama , 5 aastat . Et seda magistrit lõpetab umbes 150 tudengit aastas olevat see number . Advokatuuris on 1100 inimest , lisaks siis advokaadibüroodes on veel juriste ka , ehk neid advokaadibüroodes töötavaid spetsialiste on , ma arvan , niisugune noh , 1500 ringis , ma täpselt ei tea , palju juriste on . Advokaadibüroode turg , kui vaadata ka teie raporteid , on viimase 4 aasta jooksul kasvanud 25%, umbes 5% aastas , osad inimesed lähevad pensionile , osad lähevad teisele ametile , osad jäävad koju , no üks 10% oleks meil vaja uusi inimesi juurde , see ongi need 150 üliõpilast . aga lisaks on veel juristibürood , lisaks on start-upid , lisaks on avalik sektor , lisaks on ettevõtted , lisaks kaugeltki kõik ei taha minna , väga paljud
kohtud , prokuratuur ,
täna lähed start-upi , lubatakse sulle vähemalt
3500 juba ?
ei no küsimus ei ole ka palkades , aga kõik on väga põnev , uus , meeletult kasvav , või lähed avalikku sektorisse , saad kohe välismaale kuskile koolitusele suuri asju otsustama ja nii edasi , et ega meil on väga raske nagu konkureerida , et ja noh , ütleme , mis me ise näeme tegelikult , mis on pigem on see probleem nii suur , et tulevad aina nooremad inimesed tööle . Et kui vanasti praktikale me ei võtnud enne , kui keegi oli baka ära lõpetanud , siis täna me võtame praktikale teise kursuse baka inimesi .
Selleks , et saada nagu sidet inimesega , saada ta endale .
Sest kui me hakkame neid otsima , siis kui nad on baka ära lõpetanud , nad on juba kuskil tööl . Me võtame tööle juba inimesi sellel ajal , kui neil on õpingud pooleli . aga see on nagu probleem , sest nad ei noh , oska , et nad tulevad ikkagi , nad on väga tublid , püüdlikud , nii edasi , aga noh , nad ei ole lugenud mingit kursusi , kuulanudki . Ja selles mõttes jah , ma nõustun , ma lugesin ka peaprokurör ütles , et selle ülikooliharidusega tuleb ikkagi väga tõsiselt midagi ette võtta , et jah , küll ma saan aru küll , et peamine on seal võib-olla rahastuse küsimus ja aga noh , ütleme , et ma kindlasti ei ole nõus , et see oleks ainuke küsimus , et noh , rahastuse küsimus on alati hea niisugune universaalne vastus , miks miski ei toimi , aga noh , ma ütleks , et ka nendel aegadel , kui ülikoolis oli tasuline haridus , kus oli tegelikult väga paljud ikkagi maksid , ei olnud ka see olukord palju parem . Et tegelikult natuke ma arvan , et seal on ka juhtimises küsimusi , et ega ülikooli õigusteaduskonna iseseisvust vähendati üsna oluliselt , aga noh , et ma oleks näinud , et nüüd peale seda oleks midagi oluliselt muutunud , et noh , ma isiklikult arvan näiteks , et neil ei ole tudengite seal 5 aastat ülikoolis midagi teha . Juba ammust aega nad viimasel magistrikursusel olid tööl , noh nüüd on veel varem ja varem , tegelikult võiks nagu lühemalt , intensiivsemalt õpetada , nii et sa pead õpetamise ajal ülikoolis olema ja loomulikult see baas peaks suurem olema , kas ta on siis tasuline õpe või mitte , see ma arvan on lõpuks tehniline küsimus , aga noh , selge on see , et see on liiga vähe meile .
meil on saateaeg hakkab otsa saama , aga väike kokkuvõte , meil on siiski aega teha , et armastame selles saates ikka vaadata ka tulevikku , et noh , kahjuks küll lühidalt , aga missugune see valdkonna arenguperspektiiv 20 aasta pärast on ? Kas tuleb väike robot , kes vaatab kõik juhtumid üle ja ütleb , et sellega pole mõtet tegeleda , sellega tuleb nii tegeleda ja see on üldse teise büroo asi ?
Mina ei usu , et arvutid saavad nagu meie töö ära võtta , et arvutid teevad väga tänuväärse osa ja vähendavad seda tehnilist tööd . Nii nagu nad on kogu see viimane 30 aastat teinud , kui me kunagi tööle tulime , olid kirjutusmasinad ja kopeerimispaberid ja mis asjad , et seda poolt vähendavad . Aga õiguse puhul me räägime ikkagi inimeste vahelistest suhetest . Ja neid ei saa panna paberil absoluutselt paika , need muutuvad kogu aeg , need arenevad kogu aeg . Ja neid nagu ilma inimesteta ära päris ei lahenda , sest nad ei lähe ühtegi Excelisse sul täpselt sisse , vähemalt ma ei tea , niipea . Võib-olla järgmised põlvkonnad , aga ma vähemalt oma ajal ei näe seda ette , et aga see on väga positiivne , et seda tehnilist poolt , millele sa kulutad aega , mis on ebaefektiivne , seda jääb enam vähemaks ja seda on tegelikult ka viimased aastad , kümned ju jäänud vähemaks . Aga ega siis advokaatide arv või sellise intellektuaalse töö vajadus ei ole kuhugi vähenenud , vastupidi , et selles mõttes ma ei näe sellist suurt probleemi meil , kindlasti sellised lihtsamad asjad , mida võib-olla ei peakski täna tegema , võiksid saada kiiremini lahendatud .
Karin , kuidas teie tulevikku näete ?
Tehnilise poole pealt ma olen täitsa nõus , et lihtsamad asjad , mida saab automatiseerida , kindlasti automatiseeritakse , ülejäänud nõustamine kohtus , tehingutes , lepingutes , kõik ma usun , et selles mõttes jääb . Ma arvan , et iseenesest , et selline nagu nõunike osakaal võib-olla tõuseb , et inimesed , kes siis võib-olla püsiajaga või 100%-liselt ei ole siis advokaadid või ei ole advokaadibüroos tööl , et nende kaasamine kas siis tavapärasemates sektorites või noh , õigusvaldkondades või ka see , et ta on nagu tehnilise poole pealt , kaasatakse neid mingites nišivaldkondades , olgu ta siis nagu rahapesu või midagi sellist konkreetset , kus siis kaasatakse vajaduspõhiselt .
meie aeg siin stuudios on aga tänaseks otsa saanud ja minuga olid advokaatide büroode topi võitja , advokaadibüroo Cobalt juhtivpartner Jaanus Modi , advokaadibüroo KPMG loo juht Karin Kaup ja mina olen Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv , me kohtume jälle nädala pärast .
eetris on Äripäeva topp . Äripäeva topi peatoetaja on KPMG , nõustamisteenuste turuliider Eestis . Äripäeva raadio .